έχει σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στη φιλόξενη συντροφιά της Έρα Σπορ. Με τη σκέψη και το βλέμμα πάντα στους ανθρώπους και στις οικογένειες που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από την πρόσφατη θεομηνία. Βεβαίως τα λόγια τα δικά μας είναι φτωχά έτσι μπροστά στις πράξεις και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Εύχομαι να μην ξαναζήσει πραγματικά κανείς άλλος ανάλογη εμπειρία. Και βεβαίως ας ελπίσουμε, πιάνοντας τα ευχολόγια, έτσι, ας ελπίσουμε ότι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι να ανοίξουν κάποτε τα αυτιά, να ακούσουν τις φωνές του κόσμου, αν και το τίμημα, θα έλεγα, ήταν πραγματικά βαρύ και ήταν ανθρώπινες ζωές. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 10, εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και ήχοι στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με την Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή και το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. ...54160 ο αριθμός για εσάς που θέλετε να μπείτε στην παρέα μας και να μας πείτε τις καλημέρες σας και ό,τι τέλος πάντων άλλο θελήσετε από όπου και αν μας ακούτε. Γράφετε λοιπόν τα sport είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα μικρό κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ για να τα υποδεχτούμε και να τα διαβάσουμε και να τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, πολλοί, μα πάρα πολλοί μιλούν για το θαύμα του αθλητισμού. Κάποιοι όμως θα λέγω ότι το έχουν βιώσει χρόνια τώρα και σίγουρα μπορούν να μας πούν πολλά περισσότερα. Να μας πούνε για τις έτσι όμορφες, για τις άσχημες στιγμές του, για τις διακρίσεις, για τις προσπάθειες, για τις απογοητεύσεις, για την κορυφή. Για όλο αυτό το πάζλ των αντιθέσεων που έχει ο αθλητισμός, που σε ατσαλώνει όμως ως άνθρωπο και σε κάνει ακόμα και σε δύσκολη στιγμή της ζωής, να μπορείς και πάλι να σηκωθείς. Η σημερινή μου καλεσμένη λοιπόν όλο αυτό το οποίο περιγράφω, το μεγαλείο δηλαδή του αθλητισμού με όλες αυτές τις αντιθέσεις, θα έλεγα ότι το έχει ζήσει και το έχει ζήσει με το παραπάνω και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να το ζει. Και σίγουρα έχει και ένα λόγο παραπάνω, έτσι ένα δικό της προσωπικό λόγο για να θέλει να μιλήσει για όλο αυτό, μια δική της εμπειρία, έτσι πολύ δυνατή. Ένα ατύχημα που πήγε να ανατρέψει όλη την ισορροπία, αλλά που ωστόσο ο αθλητισμός να και πάλι έκανε το θαύμα του. Λοιπόν, καλωσορίζω εδώ στη συντροφιά μας, στη συντροφιά της Έρα Σπορ, την παγκόσμια πρωταθλήτρια ανοιχτής θαλάσσης στην κατηγορία Masters και γυμνάστρια, τη Βίκη την Κουβέλη.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος και με χαρά βρίσκομαι μαζί σας.
Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που τα ξαναλέμε μετά από χρόνια. Δεν θα πω πόσα χρόνια, όχι δεν θα το κάνω το λάθος αυτό για ευνόητους λόγους.
Αν είχε εικόνα θα ήταν πολύ καλά να μας θαυμάσουν ότι μετά από τόσα χρόνια έχουμε την ίδια εικόνα.
Λοιπόν, να πω λοιπόν στον κόσμο ότι ήμασταν συμφοιτήτριες μαζί στο ΤΕΦΑ, ένδοξα χρόνια τότε. Και έχω να πω λοιπόν, Βίκη μου, ότι δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Δηλαδή ο χρόνος δεν σε έχει αγγίξει, αυτό έχω να πω μόνο.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η αθλητική δημοσιογραφία έχει περάσει από πάνω σου σαν πρωταθλητισμός. Δεν έχω λόγια.
Σε ευχαριστώ λοιπόν. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχεις αλλάξει και εμφανισιακά, δεν έχουν αλλάξει και οι συνήθειές σου. Διότι θα πρέπει να πω και να σου θυμίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που ήμασταν μαζί εκεί στο ΤΕΦΑ, σε θυμάμαι με ένα μαγιό και με μια σαγιονάρα. Έτσι. Και μπες βγες στην πισίνα.
Τι να κάνω, αυτό. Από τότε που κατάλαβα έτσι, όχι από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, γιατί από πολύ μικρή η μητέρα μου με έστρεψε σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, για τις οποίες δινόταν ευκαιρία στο σχολείο, στο οποίο φίτησα, στο Αρσάκιο Ψυχικού, να ασχοληθούμε και να έρθουμε κοντά με όλα αυτά. Ενόργανη, μπάσκετ. Προσπάθησε λοιπόν εκείνα τα χρόνια να με φέρει σε επαφή με τον αθλητισμό γενικά. Τον δρόμο μου τον βρήκα λίγο αργότερα, στα 10 με το κολύμπι.
Και συνεχίζεις ακόμα και σήμερα όμως, έτσι, διότι πλέον οργώνεις τις θάλασσες, τα ποτάμια. Εγώ θα αποκαλώ, θέλω και σας αποκαλώ όλους εσάς, έτσι, κολυμβητές ειδικών αποστολών, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσα ποτέ να τολμήσω να κάνω αυτό το οποίο κάνετε.
Είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο και πραγματικά διαφέρει πολύ από την κλασική κολύμβηση, στην οποία υπήρξα αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος στην open κατηγορία, την elite, όπως λέμε, κατέχοντας 9 πανελλήνιες νίκες ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα με την ομάδα του Λυσιακού τότε και το Μάρκο Μανταλούφα προπονητή.
Και καθηγητή μας.
Και καθηγητή στα ΤΕΦΑ, βεβαίως. Είναι ιδιαίτερη η μετάβαση από την πισίνα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά που είπες είναι έτσι ακριβώς. Είναι αστάθμητοι παράγοντες. Είναι συνθήκες στις οποίες καλείσαι να αντιμετωπίσεις, οι οποίες αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Και αυτό φτιάχνει διαφορετικά και το χαρακτήρα σου.
Λοιπόν, έχεις κάνει 20 διάπλους, έχω μετρήσει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω κάνει και λάθος κιόλας, να είναι και πολύ περισσότεροι.
Ίσως είναι και παραπάνω.
Σε διάφορα μέρη, έτσι. Έχεις ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Master, έτσι. Στην Ρωσία και στην Βουδαπέστη. Κάνω κάτι λάθος?
Έχω ένα χρυσό στο Καζάν στο 2015 στο Open Water, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters, και δύο ασημένια στα 400 και στα 800 ελεύθερο. Δεν ξεχνάμε την πισίνα.
Ναι, διότι να σου πω, δεν σου έφτανε, ας πούμε, ήταν στην ίδια διοργάνωση. Αφού πήρες το χρυσό, λοιπόν, έτσι, δεν σου έφτανε τα 3.000 μέτρα, έπεσες και στην πισίνα. Δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή ό,τι και να πω είναι πραγματικά λίγο. Σε βλέπω πραγματικά πάρα πολύ δυνατή. Και μετά την, έτσι, αυτή άσχημη εμπειρία που είχες και περιπέτεια κάποια στιγμή με το ατύχημα με τη μηχανή σου. Θα μας τα πεις αυτό όλα αυτά στη συνέχεια. Σε βλέπω όμως δυνατή και πολύ πιο πορωμένη πλέον.
Δεν είχα άλλη επιλογή. Είναι ή επιλέγουμε τη ζωή, τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι ζωή, είναι υγεία, ψυχική και σωματική. Και λέω πρώτα την ψυχική, γιατί τώρα διαπίστωσα πόσο ψυχική, πόσο μεγάλη είναι η συμβολή του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, όπως το βιώνω εγώ, στην ψυχική υγεία και βέβαια, τη σωματική, που είναι και το ευκόλως εννοούμενο αυτό.
Αυτό το οποίο πραγματικά θα πρέπει να πούμε και είναι αξιολόγου στη δική σου την περίπτωση είναι ότι η Βίκυ Κουβέλη, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μία απλή αθλήτρια η οποία, όπως όλα τα παιδιά, ξεκινούν από τα 10 τους να κάνουν πρωταθλητισμό. Ξεκίνησε λοιπόν από τα 10 σε ένα πολύ σκληρό άθλημα όπως είναι αυτό της κολύμβησης, και όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι προηγείται η προπόνηση του σχολείου, ξανασυνεχίζεται πάλι μετά το σχολείο. Μιλάμε για 2 ώρες, 3 ώρες προπονήσεις κάθε φορά.
Τετράωρες.
Και ξέρεις, κάποια στιγμή, γύρω στα 20 με 22, οι περισσότεροι σταματάνε. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Δεν ξέρω, ήθιστε κιόλας μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή να κορυφώνεται η επίδοση εκεί γύρω στα 20, μόνο στην Ελλάδα βέβαια αυτά,
ναι,
γιατί στο εξωτερικό τα όρια είναι πολύ μεγαλύτερα. Και μοιραία εξαφανίζεσαι. Η Βίκυ όμως δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Όχι απλά συνέχισε. Την βλέπουμε ότι στα 27 σου, έτσι. Έκανες την μετάβαση αυτή.
Το 2007 συγκεκριμένα, πέφτω πρώτη φορά σε μαραθώνια κολύμβηση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, όπου καταχτώ το δεύτερο μετάλλιο. Και από εκεί ήταν η αρχή για τους υπερμαραθωνίους, τους οποίους συνέχισα να κάνω μέχρι και σήμερα, και να ασχολούμαι με την μαραθώνια κολύμβηση, αλλάζοντας και κάνοντας την υπέρβαση. Άλλαξα μέχρι και στυλ, κολυμβητικό στυλ, γιατί σαν κολυμβήτρια της κλασικής κολύμβησης.
Κυρίως πεταλούδα έκανες, έτσι.
Ναι, έκανα πεταλούδα και μικτή.
Το αγαπημένο μου. Μου άρεσε να το βλέπω μόνο, όχι να το κάνω.
Κοίτα, είναι ανάλογα το πλασάρισμα του κάθε σώματος στο νερό και πού έχει κλείσει κανείς. Έτυχε να έχω
ιδιαίτερα
κλείσει...
τεχνικό, έτσι. Ειδικά η πεταλούδα είναι και θα είναι ένα άκρος τεχνικό στυλ. Ναι. Θυμάμαι τη Ρουσάκη, την Έλλη.
Την Έλλη, μαζί, βέβαια. Μαζί κολυμπάγαμε. Αγαπημένη συναθλήτρια και έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά.
Και τι μου θύμισε, διότι κάποια στιγμή ανάρτησε και μία φωτογραφία στο Facebook και είδα έτσι τις πραγματικά ένδοξες στιγμές. Μικρούλα τότε και εσύ και η Έλλη. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Λοιπόν, συνεχίζεις μετά από όλη αυτή την πορεία σου, έτσι, και συνεχίζεις λοιπόν μαραθώνια και λοιπόν εγώ αναρωτιέμαι και λέω, αυτός δεν είναι έρωτας, τι είναι τότε, πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί?
Δύο φορές, τρεις φορές έρωτας. Δεν ξέρω, είναι εσωτερική ανάγκη πια αυτό. Το κάνω χωρίς να σκέφτομαι και σκέφτομαι όταν το κάνω. Κάπως έτσι βγαίνει.
Θα λέγεις ότι είναι μια καλή συνήθεια, είναι το άθλημα καθ' αυτού που σε απελευθερώνει, είναι η επίδραση του νερού επάνω σου, τι απ' όλα είναι?
Είναι όλα αυτά που λες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην το κάνει. Επίσης φαντάστηκα κάποια χρόνια, γιατί όπως πολύ σωστά έχεις επισημάνει, στα σχολικά χρόνια είναι όταν κάνεις πρωταθλητισμό, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Και πολύ σκληρό όχι μόνο για τον ίδιο τον αθλητή, αλλά για την οικογένεια, η οποία θα τονίσω ότι αν η οικογένεια δεν υποστηρίξει όλο αυτό, δεν μπορεί κανένας να φτάσει πολύ ψηλά. Δηλαδή, το λέω στις μαμάδες, στους μπαμπάδες που τώρα τα παιδιά θα τα οδηγήσουν στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό, να είναι προετοιμασμένοι για πάρα πολύ σκληρά πράγματα, σκληρά προγράμματα. Όχι μόνο το παιδί, αλλά και αυτοί οι ίδιοι.
Και νομίζω ότι χρειάζεται και από την πλευρά της οικογένειας, αλλά και από την πλευρά του ίδιου του αθλητή, υπομονή. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να χτίσεις μέσα σε 1-2 χρόνια.
Όχι, δεν χτίζεται. Αν μιλήσουμε για τέτοιες νίκες και σε τέτοιο επίπεδο, θέλει πάρα πολλά χρόνια. Τα 2 χρόνια είναι η γνωριμία. Είναι να δεις αν σου πάει το κολύμπι ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Μέσα στα 2 χρόνια ακόμα δεν έχεις βρει το στυλ σου. Mm-hmm. Τι στυλ θα κολυμπάς.
Λοιπόν, εσύ ακόμα και σήμερα έχεις καταφέρει και έχεις συνδυάσει και τα δύο, δηλαδή και πισίνα και θάλασσα. Θα μπορούσες κάποια από τα δύο να τα ξεχωρίσεις έτσι περισσότερο?
Η θάλασσα με εγωίτευε από μικρή. Σαν αθλήτρια πισίνας ήμουν πεταλουδίστρια και αθλήτρια της μικτής. Πεταλούδα στη θάλασσα δεν θα μπορούσα να κολυμπήσω ούτε μικτή. Η αγάπη μου για τη θάλασσα και για τις μακρινές αποστάσεις με έστρεψε μετά από κάποιο σημείο έτσι, της κολυμπητικής μου καριέρας στο ελεύθερο. Οπότε και εκεί ήταν μια υπέρβαση. Δηλαδή άρχισα να έχω στυλ, σαν πρώτο στυλ, το ελεύθερο σαν μαραθώνια κολυμπήτρια. Και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη μετάβαση, όπως επίσης και η ψυχολογία της συμμετοχής σε αγωνίσματα πισίνας σε σχέση με την ψυχολογία της συμμετοχής σε μαραθώνιους κολύμβησης. Είναι τελείως άλλοι αθλητές, τελείως άλλες έτσι, κατευθύνσεις.
Άλλες φιλοσοφίες ενδεχομένως.
Τελείως.
Λοιπόν, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από αθλητές κολυμβητές της πισίνας να λένε πω δεν μπορώ, έχω βαρεθεί να μετράω πλακάκια. Στη θάλασσα νομίζω αυτό το πράγμα δεν το λες.
Έχω πρέπει να μετράω κύματα και ρεύματα και κρύο, ζέστη, ανάλογα. Είναι πολύ αστάθμητοι οι παράγοντες. Γοητεύει όμως και στους μεγάλους διάπλοες. Ας πούμε, ένας από τους αγαπημένους μου διάπλοες είναι ο Σκυλιάς, ο διάπλος του Βόρειου Εβοϊκού. Έτσι με πολύ αγάπη συμμετέχω κάθε φορά. Ο Τωρονέος κόλπος, ο Μαλιακός. Τη στιγμή λοιπόν που δίνεται η κίνηση και καλείσαι να διανύσεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα κολυμπώντας, πολλές ώρες έτσι, πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα.
Για πόσες ώρες μιλάμε, ας πούμε?
Κοίταξε, είναι ανάλογα τα χιλιόμετρα. Έχει τύχει σε διάπλου του Τωρονέου με πολύ δυσμενείς συνθήκες, με 5 μποφόρ, να κολυμπάω 9 ώρες και 50 λεπτά.
Τι λες τώρα?
Στον ίδιο αγώνα έχει τύχει να το τερματίσω σε 7 ώρες και 34 λεπτά. Ήταν καλύτερες οι συνθήκες. Και να σκεφτείτε ότι δεύτερη φορά πήγαινα για ρεκόρ, αλλά με βρήκαν τα 5 μποφόρ. Τερμάτισα πολύ καλά, σε πολύ καλή κατάταξη στη γενική βαθμολογία, πρώτη στις γυναίκες. Αλλά δεν έπαβε να πρέπει να κολυμπήσω και να βρεθώ μέσα στη θάλασσα όλες αυτές τις ώρες.
Πραγματικά έτσι, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να βρει δυνάμεις για να κολυμπάει ασταμάτητα 9 ώρες? Γιατί εντάξει, η πισίνα είναι το άθλημα, 400 μέτρα, 200 μέτρα, το κάνεις, τελειώνεις. Ναι. 9 ώρες να θαλασσοδέρνεσαι, πες μου, γιατί έχουμε και τους Ολυμπιονίκες μας, έτσι, τον το Γιαννιώτη. Έτσι. Πραγματικά ήταν πάντα και είναι πάντα το μεγάλο μου ερωτηματικό. Πώς καταφέρετε να βρείτε δυνάμεις, έτσι?
Εκείνη την ώρα δεν ξέρω. Οι δυνάμεις έρχονται. Βέβαια για να έρθουν δεν έρχονται έτσι, δεν πέφτεις μέσα.
Αλλά χρειάζεται δουλειά. Εντάξει.
Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει να το θέλεις, θέλει να το πιστεύεις. Και εκείνη την ώρα υπάρχουν κάτι από θέματα εγκεφαλικά, τα οποία βέβαια εγκεφαλικά από θέματα υποστηρίζονται από την μυϊκή ικανότητα, έτσι, του καρδιαναπνευστικού επίσης. Και βρίσκεις, ζεις στον τερματισμό σου.
Χρειάζεται δουλειά λοιπόν, χρειάζεται δουλειά, συνεχόμενη δουλειά. Τώρα δηλαδή πηγαίνεις και κολυμπάς χειμώνα έξω στη θάλασσα?
Ναι, βέβαια μέχρι τώρα, μέχρι την περασμένη Κυριακή ήταν κάποιος αγώνας στη Βουλιαγμένη. Βεβαίως χρειάζεται προσομοίωση στη θάλασσα, γιατί η προπόνηση βασική γίνεται στην πισίνα, αλλά πρέπει να είσαι πολύ καλά στη θάλασσα, να αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις στην πισίνα.
Προσομοίωση στην πισίνα πώς γίνεται?
Προσομοίωση στην πισίνα δεν γίνεται, γίνεται στη θάλασσα. Mm-hmm. Η προπόνηση όμως, οι διαλυματικές, η ενδυνάμωση, τα βαρελάκια, τις σανίδες και τα λοιπά που χρησιμοποιούμε εμείς οι κολυμβητές, γίνεται στην πισίνα. Όμως πρέπει να γίνονται προπονήσεις στη θάλασσα για να συνηθίσεις τα ρεύματα, τη θολούρα, έτσι, το κύμα.
Πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός, γιατί θα το έχεις δει εδώ και κυρίως στην Ελλάδα. Εγώ το βλέπω, γιατί δεν έχω πάει σε κάποια διοργάνωση έτσι μαζικού χαρακτήρα στο εξωτερικό για να το δω. Ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια γίνεται χαμός. Έτσι, όπου υπάρχουν έτσι κολυμβητικά event, ο κόσμος πηγαίνει κατά εκατοντάδες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω. Και όταν μου λένε ότι με βλέπουν σε αυτά τα events που πολύ ωραία ανέφερες, ότι τους δημιουργώ έμπνευση, ότι τους προτρέπω,
είναι
πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά. Πλέον ζω την ίδια χαρά που ζω με τις νίκες. Το να μου πει κάποιος ότι είσαι έμπνευση, ότι με έβαλες σε αυτό το δρόμο. Το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Το περίμενες ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο και στο δρομικό κίνημα αλλά και στο κολυμβητικό?
Όχι. Όχι. Ήταν στο μυαλό μου μέσα ότι είμαστε αυτοί που ασχολούμαστε στους συλλόγους, κάνουμε πρωταθλητισμό μόνο.
Και το λέω, ξέρεις γιατί? Γιατί και εσύ και εγώ, έτσι, εγώ το λέω πριν ξεκινήσω τη δημοσιογραφία, αλλά εσύ παράλληλα με μέναν τότε, δούλευε στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
Ναι, βέβαια.
Και τότε εμείς κυρίως επικεντρωνόμασταν στα πιτσιρκάκια, δηλαδή στα παιδάκια, στην ανέβρεση ταλέντων κλπ. Αυτό που λέμε τώρα μαζική άθληση κλπ. Δεν υπήρχε.
Αγγίζεις πολύ ωραίο έτσι, σημείο και θέμα που θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα και να στραφεί προς τον αθλητισμό σε όλες τις ηλικίες. Αυτό που λέω πάντα και πολύ ωραία είπες, τα παιδιά τα μικρά, οι έφηβοι. Είναι μέσα στη φύση τους να είναι υπερκινητικοί, να πετάνε τις μπάλες, να τρέχουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Δηλαδή ένας έφηβος ο οποίος τρέχει, μπράβο. Είναι οι ορμόνες τέτοιοι, είναι στη φύση του. Από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα πρέπει να διατηρείται, να συντηρείται. Όχι μόνο για την υγεία, όχι μόνο για την σωματική και την ψυχική υγεία, αλλά και για αυτό που βλέπουν οι επόμενοι. Οι επόμενες γενιές, τα παιδιά που έρχονται. Είναι άλλο, λέω, παιδί μου κάνει καλό η άσκηση, και άλλο το παιδί αυτό να βλέπει τον πατέρα του, τη μητέρα του, τους καθηγητές του, τους ίδιους τους γυμναστές του. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι γυμναστές
είμαστε
πρώτιστα
παράδειγμα.
Πρέπει να είμαστε παράδειγμα. Δηλαδή είμαστε σε χώρους αθλητικούς. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι διαχρονικά να δίνουμε αυτό το παράδειγμα, ότι αθλούμαστε. Ότι αυτό που λέμε στους ανθρώπους, στα παιδιά, το πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Τι να λέμε, μην καπνίζετε και να
κυκλοφορούμε
με το τσιγάρο, ή αθλείστε και να είμαστε υπέρβαροι και τελείως
αγύμναστοι. Ναι, και αγύμναστοι. Ναι. Συγκριτικά με την Ελλάδα, στο εξωτερικό σου που πηγαίνεις και μετέχεις σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, βλέπεις ότι η κουλτούρα και η αθλητική παιδεία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με εμάς? Εμείς αρχίζουμε τώρα και ξυπνάμε, νιώθω.
Ναι, πάλι καλά.
Ναι, πάλι καλά.
Πάλι καλά.
Καλή αργά παρά ποτέ. Αλλά στο εξωτερικό λοιπόν θεωρείς ότι τα πράγματα είναι σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο?
Ναι, δυστυχώς, αλλά είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Αλλά ευτυχώς, απ' την άλλη, έχουμε αρχίσει αυτό που είπες πολύ ωραία και ξυπνάμε. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά στους μεγάλους κολυμβητικούς διάπλωες ή στο δρομικό κίνημα που βλέπω αυτές τις πολύ μεγάλες συμμετοχές. Εδώ θα πω και κάτι άλλο, το οποίο ακούω συχνά, λένε μερικοί, εντάξει τώρα έβαλε ο καθένας ένα ζευγάρι παπούτσια και πάει και τρέχει, έβαλε η κάθε κοπέλα, η κάθε κυρία ένα μαγιό και πάει και κολυμπάει. Εγώ ξέρετε τι θα πω, μπράβο που το βάλανε, μπράβο που σηκωθήκαν από τα γραφεία τους στους καναπέδες τους και ξεκίνησαν να συμμετέχουν και να πηγαίνουν και να αθλούνται.
Και, να, και γιατί να μην το βάλουν, δεν έχω καταλάβει το λόγο γιατί. Νομίζω ότι ο αθλητισμός, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη και πεπισμένη ότι σου αλλάζει κυριολεκτικά τη ζωή, έτσι. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί, έχουν ξαναγεννηθεί.
Πες το πάλι.
Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεκάδες προβλήματα υγείας και ο αθλητισμός να είναι φάρμακο.
Φάρμακο, το μεγαλύτερο.
Όσοι και αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, είναι φάρμακο. Και το μεγαλύτερο αγχολητικό, έτσι, νομίζω ότι μπορείς να το καταλάβεις, το ξέρεις, το έχεις βιώσει, συνεχίζεις να το βιώνεις. Και νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα event που συμβαίνουν έτσι είναι ένας καλός τρόπος για να μένεις στην προπόνηση. Έτσι, για να βάλεις ένα στόχο, είναι έτσι.
Έτσι ακριβώς, όπως το λες, πιάνεις γιατί είσαι γυμνάστρια και ξέρεις πολύ καλά πώς πάει η σκέψη του ανθρώπου. Έτσι είναι. Κάνω προπόνηση, θέλω να χαρώ και τη συμμετοχή, το τερματισμό μου, τη βελτίωση, την προσωπική. Αν μιλάμε για μαζικό αθλητισμό, την προσωπική μου βελτίωση. Αν μιλάμε για αθλητές, τη διάκρισή μου, την νίκη μου κτλ. Οπότε είναι πολύ βασικό αυτό που είπες.
Σε όρια βέβαια πάντα, έτσι, γιατί εγώ είμαι πάντα υπέρ των ορίων, κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια καλή έτσι, βάση από τα 10 τους, όπως έχεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν ξαφνικά στα 50 και καλά κάνουν και ξεκινούν.
Καλά, ναι.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται μέτρο. Συμφωνείς?
Συμφωνώ επίσης ότι ο πρωτοαθλητισμός δεν έχει όρια, όπως είπες. Είναι μια διαδικασία, μιλώντας πρώτα για τον πρωταθλητισμό, είναι μια διαδικασία εκτός ορίων. Έτσι, ψυχολογικών, σωματικών, ξεπερνάς κατά πολύ τα όρια σου. Κατά πολύ. Τώρα το άλλο το θέμα που ανέφερες, πολύ σωστό τρόπο, πρέπει οι άνθρωποι που ξεκινάνε τώρα, σταδιακά, λογικά, κάτω από τις συμβουλές των καθηγητών σωματικής αγωγής, των γυμναστών, να προχωρήσουν σταδιακά με ασφάλεια και να χαρούν τα ωφέλη της άσκησης. Και όχι να έχουμε τραυματισμούς και να πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ναι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά κάνουμε υπερβολές, έτσι, κυνηγώντας τα δικά μας όρια. Και καλά κάνουμε και τα κυνηγάμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Και φτάνουμε στην αντίπερα όχθη μετά. Δηλαδή, υπάρχει ένας τραυματισμός, ο οποίος μας βγάζει πολύ καιρό έξω. Πολλές φορές είναι και τόσο σοβαρός που ίσως να μην μπορούμε καθόλου να επιστρέψουμε. Οπότε, τι είναι καλύτερο και τι είναι προτιμότερο? Να το πάμε σιγά-σιγά.
Ναι, σιγά-σιγά. Οι μικροτραυματισμοί είναι μέσα.
Εντάξει,
στο πρόγραμμα.
Εντάξει, βέβαια.
Έτσι, μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτοί θα αντιμετωπιστούν πάλι σωστά και θα επανενταχθούμε στο πρόγραμμα της άσκησής μας, των αγώνων μας και όλα θα πάνε καλά.
Έτσι, λοιπόν. Θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο ημίωρο. Θα μας πεις έτσι, τι αλλάζει στο σώμα μας όταν πέφτουμε μέσα στο νερό. Και βέβαια θα μας πεις πολύ περισσότερα για το πώς σε βοήθησε ο αθλητισμός να ξεπεράσεις αυτή την έτσι, δύσκολη έτσι, εμπειρία που πέρασες. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε εδώ στην παρέα σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των καλών συναδέλφων, του Θωμά Στεριώτη, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Μαζί με τη Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρου για 25 περίπου λεπτά ακόμα, η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα ένα δελφίνι, έτσι, δεν θα μπορούσα να αποκαλέσω αλλιώς την διαχρονική πρωταθλήτρια κολύμβησης, τη Βίκη Κουβέλη, η οποία συνεχίζει να είναι συλλέκτης μεταλλίων και εμπειριών, έτσι, για πάνω από 35 χρόνια, δεδομένου ότι το νερό για εκείνη, έτσι όπως μας το λέει και μας το περιγράφει, νιώθω ότι είναι πηγή ζωής και πηγή έμπνευσης. Έτσι, Βίκη, είναι έτσι όπως το λέω.
Έτσι ακριβώς. Και το νερό είναι κάτι το οποίο δεν το βαριέσαι ποτέ. Mm-hmm. Γιατί αλλάζει, και ιδιαίτερα η θάλασσα.
Και νιώθω ότι πλέον είναι πηγή έμπνευσης και ζωής και για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει μπει έτσι στο τρυπάκι της άθλησης και καλά έχει κάνει. Κάποιοι επιλέγουν το τρέξιμο, κάποιοι επιλέγουν την κολύμβηση, κάποιοι επιλέγουν και τα δύο. Βλέπεις και στο τρίαθλο γίνεται χαμός.
Ναι, ναι.
Το τελευταίο καιρό.
Ναι. Και είναι πολύ, πολύ, πολύ ευχάριστο όλο αυτό το κίνημα. Mm-hmm. Πολύ ευχάριστο.
Λοιπόν, τι εννοεί, λέει ένας ακροατής, τα πέντε μποφόρ, όταν είπες προηγουμένως πέντε μποφόρ.
Ο διάπλους του Τωρονέου, που σε αυτήν είχα αναφερθεί σε αυτόν τον αγώνα, είναι ο διάπλους από το ένα πόδι της Χαλκιδικής στο άλλο, κολυμπώντας. Εκεί υπάρχουν, όπως και στους άλλους, στο Σκυλία, στον Μαλιακό, αυτή είναι φημισμένη διάπλωες ελληνική, δίνουν πάντα τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, εκείνη τη φορά είχε πολύ αέρα. Μάλιστα πήρε αναστολή η εκκίνηση. Ξεκινήσαμε πιο αργά μέχρι να κοπάσει λίγο, αλλά ήταν άσχημες οι συνθήκες πραγματικά. Mm-hmm. Όμως ήταν επιτρεπτές και αυτό το κρίνει η Επιτροπή των Αγώνων κάθε φορά και έγινε ο αγώνας. Ναι.
Πέντε μποφόρ, μάλιστα. Ναι. Τι να πω.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Ραούλ, στην Δανάη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στις δύο Βίκες. Καλημέρα, καλημέρα.
Συναθλήτρια η Δανάη.
Συναθλήτρια η Δανάη.
Βέβαια, βέβαια.
Πολλά φιλιά λοιπόν από εμάς. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα, τη βροχερή Κέρκυρα. Νομίζω ότι βρέχει παντού, έτσι, δεν έχει σταματήσει. Και επειδή κολυμπάς λοιπόν εσύ στα ποτάμια και στις λίμνες και έχεις νιώσει τη δύναμη του νερού, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο όλο αυτό το οποίο βίωσαν οι άνθρωποι εκεί στην Δυτική Αττική, έτσι.
Πραγματικά άγγιξες τώρα ένα σημείο το οποίο ήταν μέσα στην ψυχή μου και στο σκέψη μου όλες αυτές τις μέρες. Η θάλασσα και το νερό δεν παλεύεται. Λέμε εμείς ότι κάνουμε τους διάπλωες, όλους αυτούς τους αγώνες. Όμως τους κάνουμε κάτω από ορισμένες συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί...
Κυριολεκτικά πάλεψαν.
Πάλεψαν
για τη ζωή τους.
Τρομερά πράγματα.
Και όταν έχεις τώρα και όλα αυτά, αυτοκίνητα, αντικείμενα, δέντρα, να προσπαθείς να αποφύγεις και όλα αυτά.
Έτσι, κόλας.
Συν το σοκ, δεν το κουβεντιάζω. Είναι πραγματικά. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Δηλαδή να μην ξαναζήσει κανείς τέτοιου είδους συνθήκες.
Εννοείται. Και η δύναμη του νερού, αυτό να το προσέξουν όλοι όσοι μας ακούνε, είναι απίστευτη. Το ρεύμα είναι απίστευτο. Εγώ το έχω βιώσει ένα διάπλου στην Κωνσταντινούπολη επάνω, στο διάπλου του Βόσπορου. Ήταν κατάπλους, δηλαδή πας μαζί με το ρεύμα. Χρειάστηκε να γυρίσω σε κάποια στιγμή αντίθετα και είδα ότι όχι μόνο δεν μπορείς να κολυμπήσεις, δεν μπορείς να σταθείς. Και μιλάμε με τη δική μου την κολυμπητική παιδεία. Το νερό και τα στοιχεία της φύσεως δεν δαμάζονται.
Έχεις έτσι νιώσει ότι απειλείς κάποια στιγμή μέσα σε κάποιον αγώνα, σε κάποια προπόνηση και λοιπόν, ότι έχεις κινδυνεύσει?
Δεν το έχω αισθανθεί αυτό. Δεν το έχω αισθανθεί. Δεν ξέρω, ίσως στο μυαλό μου και κατά τη διάρκεια των αγώνων είμαι στη λογική πάντα του τερματισμού, της νίκης, της επίδοσης και δεν έχει τύχει να το αισθανθώ αυτό.
Mm-hmm. Ο κόσμος γενικώς τώρα που είναι καινούριος, που δεν έχει την εμπειρία τη δική σου και αποφασίζει να πάει να κάνει κολύμπι στη θάλασσα και λοιπά, να κάνει προπόνηση. Mm-hmm. Και πολλές φορές 2 και 3 ώρες. Τι θα ήθελες να του συμβουλέψεις? Καταρχήν, μπορεί κάποιος να πάει μόνος του? Είναι προτιμότερο να πηγαίνουν έτσι 2, 2, 3, 3, δηλαδή να υπάρχει μια βοήθεια ο ένας προς τον άλλον?
Πολύ ωραία θέματα θίγεις, Βίκη. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουν, ο κάθε ένας που θέλει να ξεκινήσει να κάνει κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, θα ξεκινήσει από τη βασική τεχνική, η οποία μαθαίνεται στις πισίνες. Με την καθοδήγηση των γυμναστών θα μάθει τη σωστή τεχνική πρώτα. Και αυτή την σωστή τεχνική και την παιδεία που θα έχει και την αντοχή που θα έχει αποκτήσει, σιγά σιγά θα την βάλει στη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα δεν έχει σταθερά σημεία αναφοράς όπως είναι η πισίνα, από που πάμε, από που ερχόμαστε, θέλει προσανατολισμό, θέλει πολλά. Θέλει λοιπόν ένα κτίσιμο και αυτό. Βλέπω αθλητές που συμμετέχουν σε διάπλοες μεγάλους, γιατί η ανοιχτή θάλασσα έχει πάρα πολλά αγωνίσματα και πάρα πολλές αποστάσεις. Θα έλεγα ότι στην αρχή καλό θα ήταν και πρέπει να ξεκινήσουν από μικρότερους διάπλοες, όχι κατευθείαν τα πάρα πολλά χιλιόμετρα στη θάλασσα. Αυτό θέλει προσαρμογή, και το σώμα θέλει προσαρμογή και η ψυχή, γιατί το να μένεις στη θάλασσα μέσα δεν είναι το φυσικό μας περιβάλλον, το νερό, τόσες πολλές ώρες, θέλει σίγουρα προσαρμογή και χρόνο.
Mm-hmm. Χρόνο, δουλειά.
Πολύ.
Έτσι. Και έχουμε χρόνια μπροστά κάποιος, αν θέλει να ακολουθήσει τα βήματα της Βίκης και να φτάσει να μετέχει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί όπου θα μάστερεις γίνεται χαμός από συναγωνισμό, έτσι. Πολύ. Το οποίο εδώ είναι πάρα πολύ ψηλό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό είναι, αντικατοπτρίζει αυτό που έθιξες πριν, ότι ο αθλητισμός έξω είναι πολύ ψηλά. Και είναι πολύ ψηλά όχι μόνο στους εφήβους, όπως είμαστε εδώ, στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, αλλά και πολύ μετά. Δηλαδή, αν δει κάποιος τις επιδόσεις στα μάστερς έξω, θα καταλάβει γιατί περί τίνος πράγματος μιλάμε.
Μιλάμε για διαχρονικό αθλητισμό, έτσι.
Συστηματική προπόνηση, πρωταθλητισμό. Δεν μιλάμε για αθλητισμό. Μιλάμε, δηλαδή, αυτοί που κερδίζουν στα παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι στην κατάσταση του πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Αυτό βιώνουν. Δεν είναι απλώς ασχολούμαστε και βρεθήκαμε να πούμε τα νέα μας κτλ.
Προϋποθέτει άλλου είδους προετοιμασία, άλλου είδους προσπάθεια, άλλου είδους ικανότητες κλπ. Πώς είναι να είσαι στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου λοιπόν ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος?
Είναι μαγικό. Είναι μαγικό, δεν μπορώ να το περιγράψω, το ζω έτσι στο μυαλό μου, σαν μια ωραία καραμέλα που την έχεις στο στόμα και σου αφήνει γλυκιά γεύση και με συγκινεί πάντα. Δηλαδή ακούω την απονομή στο Καζάν, έτσι, που έχω κάποιο βίντεο από τις απονομές εκεί, την απονομή στην Βουδαπέστη τώρα τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πραγματικά, δεν ξέρω, συγκινούμε πάντα.
Και ενώ λοιπόν ήσουν στο απόγειο έτσι, της χαράς, των συναισθημάτων κλπ, το 2015 έγινε αυτό,
ναι.
Έτσι, και ενώ μετέχεις μετά λίγο καιρό την επόμενη χρονιά στη Λαμπαδιδρομία, για το Ρίο, επίσης πολύ σημαντική στιγμή,
ναι. Πολύ σημαντική στιγμή, κάτι που μου, και αυτό είναι μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, θα μείνει για πάντα, mm-hmm. Μεγάλη τιμή. Να φέρω τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Μου σημάδεψε έτσι, τη ζωή. Πραγματικά θα τη θυμάμαι πάντα τη στιγμή αυτή.
Και ενώ λοιπόν πήγαιναν όλα καλά και συνέχιζες πολύ δυναμικά, δεν ξέρω, προετοιμαζόσουν για κάποιον άλλον αγώνα?
Ναι, για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Masters του Λονδίνου. Mm-hmm. 2 μέρες ακριβώς πριν.
Τι συμβαίνει 2 μέρες πριν?
Εδώ θα πάμε λίγο στο κακό. Δύο μέρες πριν οι προπονήσεις μου γίνονταν στο Γουδί, στο κολυμβητήριο του Δήμου της Αθήνας. Πάω για την τελευταία προπόνηση πριν να φύγω για το Λονδίνο και γίνεται ατύχημα έξω από το κολυμβητήριο. Πολύ σοβαρό ατύχημα. Και
με τη μηχανή σου, εσύ, έτσι.
Με τη μηχανή μου καθόλου ανώμημη, η μηχανή οδηγώ από φοιτήτρια.
Τη θυμάμαι, τη Βίκυ, ναι. Τη θυμάμαι, έχω πραγματικά την εικόνα στα μάτια μου. Πάντα με το κράνος.
Πάντα.
Πάντα προσεκτική. Και γίνεται λοιπόν αυτό, είναι η κακιά στιγμή.
Είναι η κακιά στιγμή, είναι τι είναι γραμμένο, δεν ξέρω πώς θα το πει κανείς.
Σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, πώς έγινε?
Όχι, εγώ ανέβαινα για να πάω στο Γουδί, στο κολυμβητήριο να προπονηθώ και πέρασε οδηγός ταξίς, το αντίθετο ρεύμα. Περνώντας το πεζοδρόμιο, έριξε κολόνα της ΔΕΗ κάτω, υπάρχουν φωτογραφίες για αυτά. Δηλαπάρισε το ταξί και η μηχανή μου βρέθηκε κάτω από το ταξί που είχε ντελαπάρει.
Εσύ όλα αυτά τα καταλαβαίνεις ή...
Όχι, δεν έχω μνήμη.
Και μεταφέρεσαι με τραύματα βαριά, φαντάζομαι.
Αυτό αξίζει να το αναφέρω, γιατί για να δώσω κουράγιο και δύναμη σε αθλητές, πρωταθλητές, ανθρώπους, οι οποίοι ποτέ να μην βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Αν τυχόν βρεθούν, να ξέρουν ότι και εκεί θέλει επιμονή, προσπάθεια. Και με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά και το εύχομαι. Βέβαια, εγώ είχα εκτός από τη βοήθεια του Θεού έναν γιατρό, τον οποίο τον έχω μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Έσωσε τη ζωή ο Γιώργος Αναστόπουλος, ο ορθοπαιδικός στο Γεννηματά, ο οποίος έδωσε μάχη για τη ζωή μου και για την αρτημέλειά μου. Πολύ σοβαρό το χειρουργείο, γιατί είχα και εγκεφαλική αιμορραγία, εκτός από τα κατάγματα των δύο μυριαίων, της κνήμης, των πλευρών και των δακτύλων. Όλα αυτά.
Και φαντάζομαι ότι πέρα από το αμυγός κομμάτι της αποκατάστασης των τραυμάτων σου όλων αυτών, βρέθηκες αντιμέτωπη και με το ενδεχόμενο να μην ξανακολυμπήσεις. Είχε τεθεί και θέμα ακόμα και ακροτηριασμό.
Ναι, είχε τύχει. Ο γιατρός που ανέφερα έδωσε μάχη, παίρνοντας πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί η αποκατάσταση από κάτι τέτοιο είναι πολύ σοβαρή και μπορεί να φέρει άλλα προβλήματα, παίρνοντας την ευθύνη να μείνω αρτιμελής, με έσωσε και θα τον ευχαριστώ πάντα από την ψυχή μου μέσα και την καρδιά μου. Πήγανε όλα καλά, βέβαια, με χειρουργία πολλαπλά, πολύ ταλαιπωρία. Όχι μόνο τέθη θέμα να μην κολυμπήσω. Ήμουνα 3 μήνες κέντρο αποκατάστασης σε αναπηρική καρέκλα. Τρομερά συναισθήματα.
Προσπαθώ να σε νιώσω, να σε καταλάβω. Ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής σου, αλλά νομίζω ήρθε πραγματικά η άνοιξη.
Ναι.
Ξεπεράστηκαν όλα.
Το ξέρεις, ο Θεός.
Και βοήθησε και ο αθλητισμός αυτό το κομμάτι, έτσι. Και εδώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο, γιατί έτσι διαβάζοντας και κάποιες σου αναρτήσεις, έτσι περιέγραφες λίγο το πώς ήταν η πρώτη στιγμή όταν μπήκες μέσα στο νερό.
Αγώνα λες στη Βουδαπέστη, ίσως λες το παγκόσμιο αυτό, λες, ή λες τότε στο στάδιο της αποκατάστασης.
Στο στάδιο της αποκατάστασης αρχικά.
Ναι, εκεί ήταν δύσκολο, γιατί ήταν τα συναισθήματα περίεργα, γιατί πάντα με το νερό είχα μια πολύ καλή σχέση. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, από όταν ήμουν 4-5 χρονών, ποτέ δεν αισθάνθηκα το νερό να με τραβάει κάτω. Τις πρώτες λοιπόν φορές που πήγα στο κέντρο αποκατάστασης, με κατέβασαν με το γερανάκι με το οποίο χειριζόμουν εγώ στο Γουδί για τα άτομα που είχαν κάποιο πρόβλημα, για να κατέβω στην πισίνα αποκατάστασης.
Και βρέθηκες εσύ στη θέση.
Και βρέθηκα εγώ σε αυτή τη θέση. Απίστευτο. Αισθάνθηκα το νερό να με τραβάει κάτω. Γιατί τα πόδια μου ήταν πολύ αδύναμα μετά τα χειρουργία. Μετά τα χειρουργία. Από εκεί και πέρα η πορεία ήταν πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Θα πω ότι Μέσα μου, δεν ξέρω, είχα μία σπίθα. Ήμουν στο κέντρο αποκατάστασης και δεν μπορούσα στην αρχή να περπατήσω, βέβαια. Και κατέβαινα στο φυσιοθεραπευτήριο και έκανα βάρη στα χέρια, γιατί έλεγα, τώρα χάνεις χρόνο, από τα πόδια είναι ακόμα δύναμα. Τουλάχιστον να κρατήσεις τη δύναμη των χεριών, γιατί θα έρθει η ώρα και θα πέσεις μέσα στο νερό και πρέπει να έχεις δυνατά χέρια.
Βέβαια, να τα ξαναχρησιμοποιήσεις.
Ναι.
Και αυτό λοιπόν που σκέφτηκες έγινε, διότι είναι πραγματικά μαγικό όταν μετά από περίπου ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, κατάφερες όχι απλά να ξεπεράσεις όλη αυτή την περιπέτεια, να ξανακατέβεις αντίστοιχη διοργάνωση, Masters, Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, και να ανέβεις ξανά πάλι βάθρο στο τρίτο σκαλί.
Ναι. Ναι.
Στη Βουδαπέστη αυτή τη φορά.
Στη Βουδαπέστη το καλοκαίρι, στη λίμνη Μπάλατον. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά ήταν στοίχημα δικό μου. Στοίχημα δικό μου. Επίσης ήθελα να αφιερώσω και αυτή τη νίκη, να χαρούν τη νίκη οι δικοί μου άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά, πρώτο Θεός ο γιατρός και η οικογένειά μου, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω αυτό το πολύ δύσκολο που
το φαντάζομαι.
Συνέβη.
Το φαντάζομαι. Οι δικοί μας άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάντα δίπλα μας.
Ναι.
Κυρίως τα δύσκολα.
Ναι.
Κυρίως τα δύσκολα.
Είναι το σκαλί το οποίο εσύ πατάς και ανεβαίνεις. Εσύ το ανεβαίνεις το σκαλί. Αλλά υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Για μένα λοιπόν οι δικοί μου άνθρωποι ήταν το σκαλί που βρήκα να πατήσω για να ανέβω εγώ πάνω και να ξεπεράσω αυτό.
Νομίζω ότι το κεφάλαιο το άσχημο έκλεισε.
Έτσι.
Έχουμε τη θάλασσα ανοιχτή πλέον. Έτσι. Ο ορίζοντας είναι ανοιχτός. Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, να έχεις υγεία και να συνεχίζεις έτσι δυναμικά. Ο επόμενος στόχος, αγωνιστικός.
Ο επόμενος στόχος, έχουμε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακόμα τώρα συνεχίζω κανονικά προπόνηση, εννοείται μετά το παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Θα έχουμε τώρα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σιγά σιγά. Mm-hmm. Θα γίνουν όμως.
Σιγά σιγά. Λοιπόν, προπονείς όμως παράλληλα, έτσι.
Εννοείται.
Προπονείς, παιδιά, είσαι γυμνάστρια στο Δήμο Αθηναίων.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Στον ΟΝΑ. Κάνει πάρα πολύ έτσι, σημαντική δουλειά ο ΟΝΑ σε διάφορους τομείς.
Πάρα πολύ.
Και στο γυμναστήριο και στο κολυμπητήριο.
Ναι. Είναι αυτό που πολύ σωστά είπες πριν. Η προώθηση του αθλητισμού και της ιδέας της άσκησης του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μας πρέπει να ασχολούμαστε με το σωστό τρόπο, με γυμναστές, σωστή δηλαδή καθοδήγηση, να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει, είτε λέγεται κολύμπι, είτε λέγεται γυμναστήριο, που έχει πάρα πολλά προγράμματα ο Δήμος της Αθήνας, να μπορέσουμε να βάλουμε τον κόσμο σε αυτό το δρόμο. Και ο Δήμος το έχει πετύχει.
Και εκεί λοιπόν έρχονται όλες οι ηλικίες, έτσι, και μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά.
Ναι, και πολύ μεγάλα παιδιά.
Και πολύ μεγάλα παιδιά. Ειδικά στα μικρά παιδιά όμως, έτσι πως μας επισημαίνει και ο Μιχάλης, ο φίλος μας από τη Σπάρτη, λέει, Βίκη, είπες το σωστό, ο αθλητισμός και όχι ο πρωταθλητισμός το μαθαίνεις από μικρός. Έτσι, στα 50 για μένα, λέει, όταν ξεκινάς έχεις χάσει πάρα πολλά. Και δεν προλαβαίνεις τίποτα. Εγώ θα έλεγα, Μιχάλη μου, ναι, είναι σωστό αυτό το οποίο και εσύ επισημαίνεις, ότι όντως ο αθλητισμός μαθαίνεται από τη μικρή ηλικία και όλη αυτή η παιδεία αποκτιέται από τη μικρή ηλικία, αλλά πραγματικά δεν έχεις να χάσει. Μπορεί να έχεις χάσει έτσι μια πορεία, αλλά νομίζω ότι το αναπληρώνεις σε αρκετά έτσι μεγάλο βαθμό.
Σαφώς.
Ακόμα και στα 50 σου.
Σαφώς και στα 50 και στα 60. Εγώ θυμάμαι ένα πρόγραμμα που μάλιστα επιμόρφωσης μας είχε στείλει πάλι ο Δήμος της Αθήνας. Ήταν για γυμναστική στην τρίτη ηλικία και πηγαίναμε και κάναμε κάποια εκπαίδευση στα ΚΑΠΗ και πράγματι βλέπαμε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία σε μεγάλους ανθρώπους ότι βελτιώνεται η κινητικότητα, άλλοι στόχοι βέβαια, άλλους στόχους θα βάλουμε στο παιδί που ξεκινάει πρωταθλητισμό και έχει στόχους αγωνιστικούς και άλλους στόχους θα βάλουμε στους ανθρώπους, όπως είπε ο Μιχάλης, που ξεκινάνε στα 20, 30, 40, 50, 60, 70, ποτέ.
Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λοιπόν τώρα, έτσι, για όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και θα ήθελαν, έτσι, τους τραβάει το νερό. Τουλάχιστον εμείς οι περισσότεροι το κάνουμε μόνο το κολύμπι τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, και δεν έχω έτσι ακόμα πιστεί γιατί θα πρέπει εγώ να κολυμπάω. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις τι συμβαίνει αλήθεια στο σώμα μας όταν πέφτουμε μέσα στο νερό. Ποια είναι η δράση του.
Η δράση του νερού είναι ευεργητική και εύχομαι να μην στις έχει έτσι υποδείξει κάποιος ορθοπαιδικός, γιατί το παραμικρό πράγμα που έχουμε, είτε λέγεται μέση, είτε λέγεται γόνατα, μας προτρέπουν να κάνουμε αποκατάσταση μέσα στο νερό. Το νερό έχει την ιδιότητα να μην φορτίζει πάρα πολύ τις αρθρώσεις. Ταυτόχρονα όμως να γυμνάζει πάρα πολύ το μυϊκό σύστημα και το καρδιαναπνευστικό. Άρα είναι μια έτσι πολύ καλή ευκαιρία για ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα ή έχουν περισσότερα κιλά ταιριάζει περισσότερο σε αυτούς το κολύμπι παρά το τρέξιμο. Λέω για κάποια κιλά παραπάνω, είναι το κολύμπι ό,τι πρέπει. Μπορεί να γυμναστεί, να κάψει θερμίδες αρκετές, να γυμνάσει το μυϊκό του σύστημα χωρίς να επιβαρύνει τις αρθρώσεις.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι κυρίως για τις μικρές ηλικίες μαζί με την ενόργανη είναι τα δύο αθλήματα έτσι που ενδείκνεται για τις μικρές ηλικίες για το ξεκίνημα. Έτσι. Είναι έτσι.
Είδες που είσαι γυμνάστρια και λες αυτά, που, αυτά που είσαι και γυμνάστρια μάλλον και λες αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Ναι, το κολύμπι στις μικρές ηλικίες και η ενόργανη γυμναστική είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, γιατί το κάθε ένα ξεχωριστά δίνει τα στοιχεία αυτά που πρέπει στο μυϊκό σύστημα και στην ψυχολογία των παιδιών, ώστε να είναι άρτια σωματικά στο μέλλον.
Αυτό το οποίο έχω διαβάσει και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις αν είναι αλήθεια ή όχι και αφορά έτσι κυρίως εμάς τις γυναίκες, είναι ότι με την κολύμβηση η κατανομή του λίπους επεκτείνεται συμμετρικά σε όλο το σώμα. Ισχύει αυτό?
Το κολύμπι γυμνάζει όλο το σώμα ταυτόχρονα. Έτσι οι κολυμβητές αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν, έχουν τονισμένο το πάνω μέρος του σώματος, γιατί η προώθηση γίνεται κατά μεγάλο ποσοστό από το πάνω μέρος του κορμού. Σαφώς όμως το κάτω μέρος συμμετέχει ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια της κολύμβησης, της προπόνησης, και υπάρχουν και ασκήσεις ενδυνάμωσης των ποδιών μέσα στο νερό, με τις σανίδες, με τα πέδιλα. Οπότε, ναι, αυτό που είπες είναι έτσι, συμμετρικά το σώμα γυμνάζεται και το καρδιαναπνευστικό επίσης. Είναι μια πολύ καλή λύση.
Και νομίζω ότι το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν ανεβάζει θερμοκρασία, έτσι, και το λέω συγκριτικά με το τρέξιμο, που κάποιοι δεν το αντέχουν κιόλας.
Ναι, το νερό δεν έχει τη ζέστη. Βέβαια, είναι ανάλογα πού αθλείται κανείς. Αν αθλείται σε πολύ θερμό περιβάλλον και τρέχει, είναι λίγο δύσκολο. Το έχετε βιώσει όλοι. Εδώ περπατάμε λίγο πιο γρήγορα και μας δημιουργείται μια δυσφορία. Το κολύμπι όχι, δεν την έχει αυτή τη δυσφορία. Βέβαια, πρόσφατα παρακολούθησα μια ομιλία, σχετικά με το ζεστό νερό στις πισίνες ή στις θάλασσες, και η ομιλήτρια, η οποία είναι και καθηγήτρια στα ΤΕΦΑ, είπε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να αθλούμαστε σε ζεστό, να κολυμπάμε σε πολύ ζεστό νερό. Εννοώ αγωνιστικά, προπονητικά, όχι να κάνουμε πλεύση, απλή πλεύση.
Ναι, αυτό ίσως ο κόσμος δεν το γνωρίζει και να νιώθει έτσι λίγο άβολα την ώρα που πάει να μπει μέσα στην πισίνα, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι μέσα σε 2-3 λεπτά το σώμα προσαρμόζεται.
Έτσι ακριβώς.
Και με την άσκηση και με την κίνηση και με την προπόνηση πλέον όλα αυτά είναι...
Θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Θα μπει μετά, θα είναι γίνει κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητας και δεν θα μπορείτε χωρίς αυτό. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται κολύμπι που πολύ ωραία λες Βίκη, είτε λέγεται άσκηση, είτε λέγεται γυμναστήριο. Ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει στην καθημερινότητά σας, στην ιδιοσυγκρασία σας, να μπείτε με πρόγραμμα βέβαια έτσι και πάντα υπό τις οδηγίες των γυμναστών να το κάνετε και θα δείτε ότι θα αλλάξει η ζωή σας.
Λοιπόν, η παγκόσμια και η ιατρική αλλά και η γυμναστική κοινότητα προτείνουν και λένε για το τρέξιμο περίπου μισή ώρα τη μέρα. Έτσι, 5-6 φορές την εβδομάδα. Για το κολύμπι?
Όλα είναι σχετικά αυτό που είπες. Δηλαδή, σε ποιους απευθυνόμαστε? Δίνουμε μία άσκηση και λέμε στο γυμναστήριο «Α, αυτή η άσκηση απαγορεύεται». Και τη βλέπουμε ότι αθλήτριες της ενοργάνου ή αθλητές οι οποίοι ασχολούνται χρόνια, ας πούμε, με το σώμα τους ή με αυτή τη διαδικασία, την εκτελούν. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να πάντα ο γυμναστής, αυτός που θα φτιάξει το πρόγραμμα του αθλητή, του αθλούμενου, να έχει στο νου του με τι έχει να κάνει. Ποιο είναι το υπόβαθρο, ποια είναι τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να κτίσει. Δεν υπάρχουν κάποιες γενικές βέβαια αρχές του τι απαγορεύεται και του τι επιτρέπεται, αλλά από εκεί και πέρα φτιάχνεται πάνω στο σώμα, στις απαιτήσεις του κάθε αθλούμενου.
Άρα λοιπόν, ανάλογα με το επίπεδο που είναι ο καθένας, επιλέγει να κολυμπήσει και όσο μπορεί και όσο αντέχει και ανάλογα με το πρόγραμμά του, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε γενικώς πιεσμένοι ως λαός, Οπότε ακόμα και μισή ώρα που λέει ο λόγος να πέσουμε στην πισίνα,
ναι,
ωφέλιμο
ναι,
θα είναι.
Ναι,
έτσι?
Βεβαίως, και η μισή ώρα είναι το maximization που λέμε, δηλαδή τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε στο χρόνο που έχουμε. Mm-hmm. Και αυτό πάλι μπορούμε να το πετύχουμε. Έχουμε μισή ώρα, θα δούμε τι καλύτερο, το καλύτερο αποτέλεσμα στο χρόνο που μας δίνεται.
Πισίνες έχουμε εδώ στην Ελλάδα καλές?
Ναι, πισίνες είναι μια χαρά και τώρα έχουμε και πολλές πισίνες, δηλαδή σε σχέση με παλιότερα και κοντά. Τώρα μιλάω βέβαια πάντα, δυστυχώς, είναι σε σχέση με την Αθήνα μιλάω πάντα. Mm-hmm. Δεν ξέρω στην επαρχία, ακούω ότι βέβαια υπάρχουν κολυμπητήρια, βέβαια θα είναι τόσα πολλά όσα είναι στην Αθήνα. Και πλέον υπάρχουν και δημοτικές πισίνες, στις οποίες μπορεί και ο δημότες ή και μη δημότες να αθληθούν.
Και με πολύ χαμηλό κόστος κιόλας, έτσι.
Ναι, ναι. Χαμηλό κόστος και καθημερινή, μέχρι και Σαββατοκύριακα μπορούν να αθληθούν, όπως και στα γυμναστήρια τα δημοτικά, μέχρι και Σάββατο, τις πισίνες ανοιχτές και Κυριακή. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
Άρα λοιπόν προτρέπουμε τον κόσμο να φορέσει το μαγιό, να φορέσει το σκουφάκι και να πάει λοιπόν στο Δήμο Αθήνα, βρει και την Βέκη Κουβέλη εκεί πέρα, κάπου εκεί θα βρίσκεται, να τον καθοδηγήσει, να τους καθοδηγήσεις μάλλον. Λοιπόν, Βικάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ φιλόξενα, πολύ ευχάριστη συζήτηση, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και πραγματικά οι ερωτήσεις σου με κατέθεναν τη συζήτηση εκεί που έπρεπε. Μπράβο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να είσαι υγιής, να κάνεις πραγματικά το όνειρό σου.
Έχουμε δρόμο.
Έχεις πραγματικά πάρα πολλά να κάνεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον αγαπητό Θωμά Στεριώτη που ήταν σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων, την Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλο που επέλεξε τις μουσικές, στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.